Saistībā ar Brexitu mēs gatavojamies diviem scenārijiem. Mēs, protams, visi ceram uz to, ka tiks panākta vienošanās, un tad Eva Kastis vēl joprojām būs derīgas līdz pārejas perioda beigām, kas ir 20. Gada beigas. Bet, protams, ka mēs arī gatavojamies tam sliktākajam scenārijam, ka vienošanās netiek panākta, un tad ir tā, ka Eva Kastis pēc 29. Marta vairs nebūs derīga apvienotajā karalistē. Iedzīvotājs, kas vēlas doties uz apvienoto karalisti, jau pirms 29. Atsevišķi ir plānots būt tur arī pēc 29. marta. Pilnīgi noteikti mēs aicinām iegādāties ceļojuma apdrošināšanu, lai jebkurā gadījumā būtu nodrošināti visiem scenārijiem.